et enormt vigtigt tema for os, som er evangelister. Hvordan leder jeg mennesker til frelse? Hvordan følger jeg op mennesker, som har sagt ja til Jesus? Det er noget af det, som jeg har lyst til at sætte fokus på her i kveld. Selvfølgelig skal det siges, at egentlig i princippet, så leder jeg ingen til frelse. Det er bare Gud, som gør det. Men ja, jeg tror, der er skønner temaet. Skal vi bede en liten bøn? Kære far i himlen, vi takker dig. Vi takker dig for din godhed. Vi takker dig for din kærlighed. Vi takker dig, at du er en almægtig Gud, som har al magt i himlen og på jorden. Vi priser dig, Herre, at du er her nu, midt i blandt os. Og Herre, jeg beder dig om, at vi nu må få høre fra dig, lytte til dig og dit ord. Herre, hjælp os nu til at koncentrere os, selvom det har været en lang dag, Herre. Kom, Helligånd, og gør dit værk i os. I Jesu navn. Amen. Det første punktet, som jeg har lyst at sætte fokus på, det handler om at sætte folk på valg. Jeg har nogle gange haft gode, dybe samtaler med folk på gaden. Og jeg har afsluttet samtalen og tænkt, yes, dette var en god samtale. Men så er det pludselig kommet til mig senere. Satte jeg egentlig personen på valg? Eller blev det mest bare en god samtale, en god snak? Udfordrede jeg personen? Og her har jeg i hvert fald nogle gange ret og slet glemt den sidste biten med at sætte personen på valg til at tage imod Jesus. Til at stille det her spørgsmål. Vil du tag imod Jesus. Vil du omvende dig og lade Jesus blive din herre? Eller kanskje med den formulering, er der noget, der hindrer dig i at vende om og lade Jesus blive herre i livet dit? Det gælder også med skatsport. Jeg har ofte også bare afsluttet et skatsportstykke med at ønske folk en god dag videre, og tak fordi der er lyttet op, og ja, ha det bra. I stedet for at slutte med at sige, i dag så har du muligheden til at tage imod Jesus som din herre og din frelser. Du skal vide, at hvis du vender om i dag, kommer frem nu og tager en folder, der kan du få fred med Gud. Selvom folk ikke kommer frem, de, som går videre, de ved, at de ikke gik frem. Og de ved, at de på en måde har fravalgt sig denne muligheden. Jeg tror, at det er veldig vigtigt, at vi sætter folk på valg, udfordrer dem, når vi samtaler med dem. Vi skal se på nogle steder i Bibelen, som handler netop om det her med at udfordre og sætte folk på valg. Så frem med Bibelen, og så skal vi slå op i Markus som den første. Markus kapitel 1. Og der skal vi læse 16-20. Altså Markus kapitel 1, vers 16-20. Tom Børge, har du det?
Ja.
Ja, der læser du 16-20.
En gang gik han langs Galileasjøen. Fik han se Simon og Andreas, bror til Simon. De holdt på at kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus sa til dem, kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Straks lot de garnet ligge og fulgte ham. Da han kom til dem lenger fram, fikk han se Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten og bøtte garn. Da kalte han dem, og de lot faren Zebedeus bli igjen i båten sammen med leiefolkene og fulgte ham.
Hvis dere ser vers 17, så stod der, Jesus sa til dem, kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og i vers, det siste verset, 20, så står der igjen, han kalte dem, og de lot faren Zebedeus bli igjen i båten sammen med lejefolkene, og fylte han. Jesus satte dem på valg. Vi skal også læse Lukas kapitel 5. Lukas kapitel 5, vers 27-28. Lukas 5, 27-28. Magnus, du har det?
Ja, 27-28.
Ja.
Deretter gikk han ut, og han så en toller som hette Levi sitte på tollboden. Han sa til ham, følg meg, og han forlot alt, stå og fulgte ham.
Yes. Det samme skjer, samme fremgangsmåte. Følg meg. Det var det, Jesus han utfordret disciplene til. I disse tilfældene her, så blev der frugt af valget. For det betød faktisk, at denne Levi, han rejste sig op, og så fyldte han Jesus. Simon gjorde det samme. Andreas gjorde det samme. Jakob gjorde det samme. Johannes gjorde det samme. Og flere andre. De forlod alt, og så fyldte de Jesus. Og læg mærke til, at det var ikke bare en frelsesbøn, at Jesus han kom til Levi og sagde, Levi, nu skal vi bede den her bønnen, nu skal du tage imod, og du skal blive frelst. Så gjorde de det, og så ønskede Jesus ham en god dag videre, og lod ham blive der. Nej, han udfordrede han til at følge sig. Der er stor forskel der. Vi skal også se, at det var ikke altid resultatet blev, som denne, de her to teksterne, hvor folk kom og fyldte Jesus. Matteus 19 skal vi læse. Matteus kapitel 19, 21 til og med 22.
Jesus sa til ham, er det oversett på engelsk nå? Jesus sa til ham, hvis du ønsker å være perfekt, gå selv og hva du har, og gi det til de fattige, og, jeg, og du vil ha en skatt i himlen. Og kom og følg meg. Men når den unge mannen hørte dette, så gikk han sorgfullt vekk, og for han hadde store eiendommer og store
Eide mye, ja. Jesus, han ga ham faktisk valget. Kom, følg meg. Men denne mannen, resultatet, det blev anderledes. Her gik han bedrøvet bort. Han valgte ikke at følge Jesus. Men, læg mærke til, Jesus satte ham på valg. Vi skal også læse et par vers fra Lukas igen. Lukas 9, 59-62. Læg mærke til, Jesus sætter dem på valg. Netop derfor, så tror jeg også, at vi med stor frimodighed skal sætte folk på valg i samtaler, og når vi forsyner evangeliet. Faktisk så kender jeg, at det er udfordrende ofte. Det sidste biten. Jeg kan sagtens have en samtale, men jeg kender, at den sidste biten, det der med at udfordre, det er ofte udfordrende kan jeg spørge om det? Går det an? Jeg tænker, at det handler lidt om, at vi har en modstander, som absolut ikke vil, at vi skal stille det sidste spørgsmålet. Vil du tage imod? Men jeg tror, det er bibelsk, ud fra alle de steder, vi har sat her, ud fra hvordan Jesus han gjorde det i møde med folk. Og derfor så vil jeg opfordre dig til at sætte folk på valg, udfordre dem til at vende om og tage imod Jesus. Selvfølgelig skal der ikke gøre det, hvis folk slet ikke er der. Det er ikke det, jeg siger. Men der som du har en god samtale med folk, og du fornemmer, at der er en vis åbenhed, der vil jeg mene, at jeg udfordrer folk til at tage imod. Det næste punktet, som jeg tænker er vigtigt at informere om, det er, som vi har en person, som enten overvejer at blive kristen, eller en person, som er veldig tæt på at tage imod Jesus, sådan der ret før, at vi kanskje udfordrer personen, eller personen har givet udtryk for, at dette har jeg kanskje lyst til, så tænker jeg, at det er veldig vigtigt, at vi også kommer ind på det punktet, som hedder etterfølgelse. Hvad vil det sige at være en etterfølger af Jesus? Desværre så er det slik, at vi kan læse nogle gange i kristne aviser om store, store kampagner, ofte i udlandet, hvor man samler tusindvis af mennesker, og man læser ofte, at her var der 50.000, som tog imod Jesus. Her var der kanskje 100.000, som tog imod Jesus. Og der er ofte mye sådan, halleluja, så mange mennesker, som tog imod Jesus. Helt fantastisk. Men saken er den, at der har blivet gjort en god del research på mange af de her kampagner. Jeg siger ikke alle, men jeg siger mange af de her kampagner. Og hvor man har besøgt disse stederne et halvt eller et helt år efter, for at se, hvordan har det gået med alle disse tusindvis af mennesker, som tog imod Jesus. Og resultatet, det har været nedslående, ret og slet. Mange steder, så er der ikke blevet bygget nye kirker. Kanskje der er en håndfuld nye, men ikke i det hele taget de store, store tallene, som der først blev sagt. Og der tænker jeg, hvad har gået galt? For der må være et eller andet sted, noget har gået galt. Fordi hvis der var i en liten landsby, kanskje 1000 mennesker, som kom til tro, så ville det være helt naturligt, at der er startet flere menigheder. Hvad har gået galt, når det ikke sker? Hvorfor falder kanskje 5% fra igen i mange af disse tilfældene? Jeg tænker, at vi som evangelister må være bevidste om de tingene her. Kenneth siger et udvandet evangelium. Her tænker jeg, her kan vi i hvert fald gøre vores til, at det vi forsyner ikke er et sådan light udgave af evangeliet. Og den del med etterfølgelse kan vi i hvert fald også gøre vores del til. For det handler faktisk om at give et billede af, hvad det vil sige at leve som kristen. Og her tænker jeg, at hvad er det egentlig, vi siger i samtaler til folk, som vi prøver at overtale til at blive kristne? Hvilket billede af kristendommen er det, vi giver? Er det, at vi får, eller jeg kunne spørge på den måde, hvad er det egentlig, at vi kan love folk? Det vi kan på en måde love folk, det er frelsen, hvis de vender om. Vi kan også love dem et nyt liv. Nyt liv sammen med Jesus. Vi kan også love dem glæde og fred. Min fred etterlater jeg dere, sier Jesus. Vi kan også love dem velsignelser. Det står masser af bibelvers om, hvordan Gud han vil velsigne den, som følger han. Så jeg mener, ja, det kan vi love. Men hvis vi stopper der, så giver vi ikke et reelt billede af, hvad det vil sige at være en etterfølger. Så giver vi bare glædesdelen ved at være kristen. Det vi også, det det også indebærer, og det vi kan love folk, det er faktisk modstand. Hvis du vælger Jesus, så skal du vide, at der vil du også få modstand. Du vil kæmpe på kampe, og faktisk forfølgelse. Hvis vi ser 2. Timotheus 3:12, en hver, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus, skal rigtigt blive forfulgt. Der står ikke kanskje, eller ja, der står skal blive forfulgt. Videre så siger Jesus, Matthæus 10:16, jeg sender dig ud som sauer blandt ylver. Jeg ved ikke, om du synes, det er opmuntrende. Det var faktisk det, Jesus han sagde til disciplene første gang, de skulle sendes ud. Kjære, kjære disciple, jeg er kjempeglad i dere. Nå skal dere høre, jeg har noget vigtigt, der jeg sender dere ud som sauer blandt ylver. Wow. Er du villig? Prøv at se for dig sådan en... Jeg ser for mig sådan et sted, hvor der er fyldt med ylver. Og så sender du en liten sav ind til de her ylver. Det går ikke særlig lang tid, før den er slagtet, ret og slet. Men som der var en, der sagde, husk, at Jesus han er den gode hyrden. Som jeg tænker, den er en god dimension at have med her i dette billede. Det vi kan love folk videre, det er ret og slet, at de vil blive forfyldt. Vi kan prøve at læse nogle vers også fra 1. Peter. Første Peter kapitel 4, 12-14. Thomas, vil du læse? Første Peter 4, 12-14. Ser du forskellen fra, hvis vi bare fortæller om, at du får fred med Gud, du får masser af glæde, og Gud han vil velsigne dig rigtigt og få et nyt liv. Hvis du stopper der og ikke tager denne delen med om modstand, forfølgelse, sport osv. Det bliver et helt andet billede af, hvad det vil sige, etterfølgelse er. Og jeg tror, at, og jeg taler til mig selv her også, jeg tror ofte, at jeg mest, og nogle gange kanskje helt, bare kommer ind på alle de her velsignelser, der er ved at følge, og glemmer den anden biten. Og hvis det nu sker, at der er en person, som siger ja til Jesus, siger ja til de her tingene, som jeg har lovet, det skal du få lov at opleve. Men personen oplever pludselig modstand. Der er venner, som vender han ryggen, fordi nu har han blivet sådan en Jesu etterfølger. Og han tjener kanskje på indre kampe. Hvad sker der? Der tænker han tilbage på den evangelisten, som ledte han til tro. Og tænker, der er noget her, der ikke stemmer. Fordi det han fortalte mig, Det var glæde, det var fred, det var et nyt liv, det var velsignelser. Men hvad er alt det, jeg står i nu? Nej, det orker jeg ikke. Jeg tror, det også er en vigtig dimension til, at mange falder fra. Derfor en opfordring til at huske den delen også i samtale med folk, når vi leder folk til tro. Jeg har begyndt veldig ofte, når jeg har gode samtaler med folk, og læse nogle vers sammen med dem. Jeg fik gjort en god del gange her på Tysnesfesten, da vi var der fra Matthæus bergprædiken. Og jeg synes, det er nogle fantastiske vers. Forholdsvis radikale vers. Men nogle vers, som er lette, på en måde lette at forstå for folk, som ikke kender så mye til skriften. Det var Matthæus. Hvad var det? Det var 7:13. 7:13. Kenneth, læser du de versene der frem 13 og 14?
Gå ind gennem den trange port, for vi er den port, og bred er den vej, som fører til fortapelsen. Og det er mange, som går ind gennem den. For trang er den port, og smal er den vej, som fører til livet, og det er få, som finder det.
Og her plejer jeg at sige, slik er det. Hvis du vil vælge Jesus, så skal du vide, at vejen ikke altid er let. Der vil komme vanskeligheder. Porten, jeg plejer nogle gange at sammenligne med sådan to veje. Prøv at forestille dig en liten, krunglet vej, hvor vanskelig at gå, og du skal ind gennem en trang port. Og så prøv at forestille dig en anden vej, sådan en motorvejen, hvor du sætter med armen ud af bilen, og bare kører der ud der, sammen med alle andre, og god musik osv. Folk, de skjønner veldig godt de to vejene, der er. Men så er det, at det kommer til det her. Men hvad er det, der fører til livet? Det er derfor, jeg går på den smalle vejen. Derfor, jeg vælger den vejen, hvor der også er modstand, forfølgelse osv. Nogle vers, som jeg bare kan anbefale også, at du tager frem i samtale med folk. Vi kunne også nævne Lukas 14:28-32. Jeg tror ikke, vi læser det nu, men der kan eventuelt bare notere det. Det er det her med, hvad det koster, når du skal bygge et tårn. Altså, så regner man ud prisen først, før du sætter i gang med bygningsværket. Lukas 14:28-32. Og så prøver jeg nogle gange at dele lidt fra eget liv også. At det ikke altid jeg vågner op med et kæmpe smil på læben og tænker, halleluja, jeg er frelst. Nej, jeg kender nogle gange, at nogle gange jeg gør det, ja, og det tror jeg er vigtigt at sætte fokus på også, men det er også, at jeg kender på, det er faktisk lidt slidsomt at være kristen. Det var faktisk lidt lettere, dengang jeg ikke var kristen, for der kunne jeg egentlig bare leve mit liv, uden at bry mig så mye om andre og så videre. Kendte jeg ikke på den her indre kampen og alle de her tingene. Så prøv også at dele kanskje lidt fra eget liv. Så det er vel de tre punkter, som jeg har lyst til at sætte fokus på. Vi er slet ikke færdige nu, så bare rolig. Men første punkt, sæt folk på valg. Udfordre folk til at vende om, følge Jesus, og prøv at sætte ord på, hvad det indebærer at følge Jesus. Både glæderne, velsignelserne, der er ved det, men også kampene, udfordringerne, modstanden. Det næste punkt er, hvordan følge op folk. I missionsbefalingen, der står der, at vi skal gøre alle folkeslag til discipler. Der står ikke, at der skal gå ud og be en frelsesbøn, og that's it. Vi skal faktisk gøre dem til discipler. Der er en stor forskel i jern her. Vi skal gøre dem til discipler. Hvordan skal vi kan gøre nogen til discipler? Det betyder det faktisk, at vi også må følge op folk videre, fra de siger ja til Jesus, og I hvert fald i en overgangsperiode, tænker jeg, at vi har et ansvar. Hvis vi ser lidt på, klarer der lidt flere skriftsteder, eller? Dansken siger ja, det er et godt tegn. Vi prøver at tage lidt til her. Hvis vi læser fra Johannes 4. Johannes kapitel 4. Og der læser vi 39 og til og med 42. Svend Erik har... Nej, det har du ikke. Er der en, der har det? Tom Børge, har du det? Yes, du læser.
Mange av samaritanerne fra denne byen kom til tro på Jesus på grund av kvinnens ord da han vittnet. Han har fortalt meg alt det jeg har gjort. Nå kom de til ham og ba han bli hos dem. Han ble der 2 dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord. Og da de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger på grund av det du sa. Vi har selv hørt det og vet at han virkelig er verdens frelser.
Jesus blev der 2 dager. Han var på hjemrejse, og så stoppede han faktisk op, og han blev der 2 dage. Læg mærke til det. Han var på vej, men han valgte, og jeg ved ikke, hvilke planer han havde, men han valgte at aflyse det, han egentlig havde bestemt, for at prioritere tid sammen med de nyfrelste. Vi læser igen fra Apostlenes Gerninger, kapitel 10. Apostlenes Gerninger, kapitel 10, vers 48. Ja, det er bare lige bare verset, vi læser, men det er en sammenhæng, hvor at der var hedninger, som var kommet til tro. Og så kommer Peter med flere til dem, og de bliver døbt. Og så er det, vi har verset her, hvor der står 48b, hvor der står, etterpå bar de ham blive hos dem nogle dage. Det står selvfølgelig ikke, at han blev der nogle dage, men jeg tænker, at det gjorde han højst sandsynligt, når det står der. Apostlenes Gerninger 11:7-6. Her har vi Barnabas og Paulus, som oplever vækkelse. Og i vers 7-6, så står der følgende. Jeg starter 7-5. Han drog så til Tarsus for at opsøge Saulus, som han fandt og tog med sig til Antiochia. Et helt år var de sammen i menigheden der og gav mange mennesker oplæring i troen. Et helt år var han der og gav oplæring. Dette var opfølging. Apostlenes Gerninger 15. Og 36, der står der, etter en tid sagde Paulus til Barnabas, lad os dra tilbage og besøge vores søsken i alle de byerne, hvor vi har forsynt Herrens ord, for at se, hvordan det går med dem. Opfølging. De ønsker at gå tilbage for at se, hvordan det har det gået med disse nyfrelste. Og der er helt sikkert mange andre eksempler, som også kunne nævnes. Paulus, han var blandt andet i Korinth i 18 måneder. Det, som jeg tænker, som vi kan lære ud af dette, det var, at Jesus og apostlene, de prioriterede oplæring, de prioriterede opfølging af de nyfrelste. Og netop derfor tænker jeg også, at dette er et vigtigt tema for os. Samtidig så tror jeg også, at det er vigtigt, at vi som har et kald til at være evangelister, ikke ender op med bare oplæring. Jeg tror, der er noget med kaldet Gud, han har givet os til at være derude. Og derfor så tænker jeg, at oplæring, det handler om at være med i en overgangsperiode, og forhåbentligvis spille godt på lag med menigheden, som du går i. Kanskje her er der nogle personer, som er kæmpe flinke til det, og efter en stund, så kan de tage over, slik at du bliver frigjort til igen at være yde og vinde nye mennesker. Slik tænker jeg. Jeg ved, der er lidt ulike holdninger, meninger rundt dette, men jeg tænker, hvis vi har gaven til at være evangelister, så er det vigtigt, at vi bruger i hvert fald noget af vores tid på at forsyne evangeliet og nå nye mennesker. Nogle tanker, spørgsmål, indspil, protester. Der kom.
Er det et spørgsmål til hele, det du har sagt, eller kun lige til sidst?
Til det sidste her. Ja, Peter.
Så tror jeg, en ting, som er altså helt afgørende, det er, at man, hvertfald når du er anglist, som du siger, at du er med i en overgangsfase, men du må ha en, bør absolut ha med deg til ryggen på en eller annen måte.
Ja.
Fordi at det som hvertfall for mine ser, det er at du møter, hvertfall hvis du går mye ut, så du møter på masse folk i alle mulige sammenhenger. Og ofte så, på et tidspunkt, så har du, det er begrenset hvor mye du kan følge opp alle sammen. Så det er veldig, veldig viktig å ha med deg som kan følge deg videre.
Nettopp. Viktig poeng det med menighet. Hvis jeg bare skal sige et par ord om det, så alle os, som jobber i OAC, vi tilhører en menighed. Og det er ikke bare her i Norge, men det er hele verden. Det er noget af DNA'en i Open Air Campaigners, at vi har en tilhørighed i en lokal menighed. Fordi vi mener, at det er bibelsk at have en menighed, både at tjene ind i, men også at stå til ansvar i. Og samtidig som evangelister, og når vi er ute, så er det enormt vigtigt, at vi har det linket til en menighed. Så kan det selvfølgelig være problematisk, der hvor menigheden ikke ser nødvendigheden af evangelisering og alle de her tingene. Og der kan være mange udfordringer med at være evangelist i en menighed. Men uanset, så er det det, Bibelen den opfordrer til, og derfor så tænker jeg, at vi må være med i en menighed som evangelister og spille på lag med dem. Yes?
Du må ikke godt sige, at i nogle tilfælde, hvis eksempelvis man er et sted, hvor at der ikke er nogen i menigheden, der har lyst til at følge op til, eller måske ikke har kompetencer, fordi at de måske ikke er, hvad kan man sige, så bibelstærke, eksempelvis nogle af dem der.
Ja.
Om det så ikke var lige så godt selv at starte med at følge op, og så prøve at se, om man kan finde nogle andre. Jeg mener, i forhold til at henvise fra det første øjeblik til en menighed, så det der med selv at følge op
fra starten. Ja, vigtig pointe. Jeg kommer lidt til det faktisk, men vigtig pointe, for jeg tror også, at det er vigtigt, at vi har, altså vi er med hele begyndelsen. Vi kan ikke bare sige til folk, du kan gå i den cirke, der er møde på søndag klokken 11. Håber det bliver fint møde for dig. Den går ikke, folk kommer ikke, det er en kæmpe barriere, hvis ikke folk har været vant med at komme i menighed. Så vigtig pointe. Yes, han er mig.
Jeg var en etiopisk opmand og Philip da.
Ja. Godt eksempel, godt eksempel.
Det gik jo bra. Altså,
vi ved vel faktisk ikke, men ja. Ja. Jeg ved ikke om der er så mange. Jeg ved ikke om der er så mye dokumentation på, at det netop var han, men i hvert fald så. Ja.
Og
det er sandt. Og tak for at du nævner det. Der er jo slik, som med mange ting i Bibelen, så er der ikke, så kan vi sagtens finde nogle tekster, og der er jo mange steder, hvor Jesus han bare møder folk, og det ser lidt rart ud, at han bare ligesom møder dem, og så går han videre. Og vi kender ikke helt konteksten, og ved ikke helt, hvem han var på lag med, og alle de her tingene, om der var nogen til at følge op, og så videre. Men i alle fald, så tænker jeg, at i udgangspunktet, så har vi et ansvar for at følge op. Så sker der det nogle gange. For eksempel her, ret før sommeren, sidste gang, som mødte i Aschim, så var der en af vores kvindelige evangelister, som ledte en ungdom til tro. Hun var 15 år, og det viste sig, at hun kom fra Narvik. Og hun var 15 år, den her kvindelige evangelist var vel rundt 40 år gammel, og hun ønskede ikke at oplyse noget mobilnummer eller andet. Hvad kan du gøre? Udgangspunktet ikke andet end at bede for den personen. Hun tog imod Jesus, og der tænker jeg, der får vi bede for hende og håbe, at Gud han tager sig af resten. Så jeg tænker, at slik er det i nogle tilfælde. Vi kan ikke altid følge op, men i alle fald, hvis det er folk, som vi har mulighed for, så har vi et ansvar for at hjælpe dem ind i en menighed. Ja, tiden den går, beklager. Helt praktisk på gaden, når vi er i samtale med folk, som enten har blivet frelste, eller som ønsker videre opfølging, så vil jeg sige noget veldig vigtigt, det er få mobilnummeret på den person. Og hvis du har mobilen på dig selv, så har jeg begyndt med selv at skrive ind mobilnummeret på min mobil, og så ringer jeg faktisk til personen der, for at sige, får du et opkald fra mig nu? For så ved jeg 100% sikker, at jeg har rigtige nummer. Så der er ikke nogen, der skal joke med mig der. Men det er vigtigt, at du får mobilnummeret, vil jeg mene, fordi ofte så er det mye enklere for dig at tage kontakt til personen, end det er modsat vej. Lidt det her med en masse kampe, som også den person går igennem. Så jeg vil opfordre dig til at få mobilnummeret på personen. Og så kom lidt til det, som du var inde på, Daniel. Aftal et nyt møde. Hvis det er en, som har taget imod Jesus, så tænker jeg, at målet må være at mødes med den person så fort som muligt igen. Her tænker jeg helst inden 3 dage om muligt. Og hvad det bedste stedet, tænker jeg, i begyndelsen, det er på en café. Her er vi ligesom helt på neutral grøn. En café, hvor der ikke er alt for mange folk, og lidt ro til at sitte og snakke og samtale. Ja, ja. Bra. Hvis jeg er mand, og det er jeg, og møder en kvinde, så vil jeg spørge Gunhild, kan du blive med på café og samtale med denne nyfrelste? Jeg vil aldrig som mand møde en eller anden søn igen alene. Der mener jeg faktisk, at det vil næsten være bedre at sige nej, jeg har ikke mulighed, eller jeg kan ikke det. Der må jeg organisere, og hvis jeg nu møder personen på gaden, så vil det være lyrt, at jeg kobler Gunhild med hende der og der, slik at de allerede har kontakten, og kanskje bare, at det er Gunhild, som følger op den personen. Yes, men vigtige pointe. Kjapt.
Hvis nu der er 2 piger for eksempel, eller der er 2 drenge, altså man er 2 drenge, altså hvis der er 2, er det så,
ja, det tænker jeg, at hvis man er 2, så går det helt galt, tænker jeg.
Ja,
men uanset så er det vigtigt at være bevidst om desværre den udfordring, det nogle gange er. Og der kan være mennesker, som vi møder på gaden, som frygtelig gerne vil møde en ung jente igen og siger ja til Jesus, egentlig bare på grund af, at der kan vi kanskje blive endnu mere kjent og så videre. Jeg har selv oplevet det en gang. Jeg havde et oplæg med nogle 10-åringer. Pludselig var der en 60-åring, som tog imod Jesus, så det var ligesom halleluja. Men det viste sig veldig fort, at han og den her unge jente, som havde ledet ham til tro, eller han var veldig optaget af hende, og det blev til, at det blev ikke bra, for at sige det sådan. Så vigtigt at være opmærksom på disse grænserne her. Når jeg møter igen en person, enten en nyfrelst eller en, der ønsker mere opfølging, så tænker jeg, når jeg sætter der på caféen, først og fremmest så handler det om at blive lidt sjent med personen, og så handler det om at tage frem denne bogar og læse. Jeg plejer ofte at bruge Zacchaeus eller den bortkomne sønnen til folk, som ikke er sjent med skriften. Jeg synes, det er nogle fantastiske beretninger. Og så plejer jeg også at forklare teksten, for det er ikke alle, som skjønner Zacchaeus-beretningen, for eksempel. Kanskje vi tænker, at det er piece of cake. Det er der ikke for folk, som aldrig har sat deres bein i en menighed. Der må der mange ting, som skal forklares. Så bruge noget tid på at forklare alle de her tingene. Og så tænker jeg også, der som personen har sagt ja til Jesus, at når du møder personen igen, at her er det vigtigt at udfordre personen til at bekende troen til venner og familie. Fordi når først personen har fortalt og bekendt, jeg tog imod Jesus, så både tror jeg, troen er mere grundfæstet i den personen, og det er med til at, at bevidstgøre personen i det kaldet eller overgivelsen til, til Jesus, som han hun har, har valgt. Og be sammen. Bryg lidt tid i bøn. Nogle gange, Jan, hvis det er folk, som ikke har pejling på nogle ting, så er det ikke sikkert, at du sådan skal sætte med lukkede øjne og be en lang bøn. Prøv at forklare lidt. Tænk på, at her er det folk, som ikke har pejling på, hvad det handler om. Forklar. Be en liten bøn. Spørg, er der noget, jeg skal bede for? Er der noget, du ønsker? Og kanskje næste gang, du kan sige, du kan gerne bede lidt nu også. Prøv bare at formulere nogle ord, det du tænker på. Eller, ja. Og det sidste, vejen videre. Aftal, før du forlader personen, næste møde. Hvis du har mødtes med personen, en, to gange, så tænker jeg, at her er det naturligt, at personen bliver med ind i en cellegruppe, husfællesskab. Jeg er sjældent, at jeg inviterer folk med i en menighed med en gang, de har taget imod Jesus. Jeg har ikke så gode erfaringer med det, ret og slet, derfor gør jeg det ikke. Men når jeg bliver lidt kendt med personen, så inviterer jeg personen med i en cellegruppe eller i en hus. Gruppe, i hvert fald en liten gruppe, hvor der er nogle folk, som kan tage sig af personen. Og der er vi så velsignet, at vi på Grønland har den her huskirken, som er kæmpeflinke til at følge op på nye. Og der har vi haft et par stykker med, som en, som også fortsat er med der. Så det handler lidt om at, tror jeg, hjælpe personen, specielt der i begyndelsen, videre ind i et fællesskab. Jeg har også nogle gange brugt det og udfordre. Her er det ofte folk, som bare er interesseret i mere. Ikke folk, som har taget imod Jesus, men folk, som er interesseret i at finde ud mere. Der har jeg nogle gange spurgt, er du med på en udfordring, hvor du læser Bibelen i to uger? Du giver mig din e-postadresse, og så hver dag i to uger, så sender jeg en liten central tekst til dig med en liten forklaring på. Det tager 5-10 minutter for dig at læse. 5 minutter, hvis de bare læser det, max. Denne teksten. Og der er faktisk nogen, som har sagt ja til det, og som jeg så har sendt de her bibeltekster til i to uger, og haft lidt kontakt med videre. Jeg har disse 14 mails til at ligge. Hvis nogen af dere er interesseret i dem, så sender jeg dem gerne til dere. Det er nogle af de her helt centrale, enkle tekster, og så er der lidt forklaring til ved nogle af dem. Magnus?
Har du sendt forklaringene sammen med teksten, eller måtte du læse teksten først, og så fik du forklaring?
Jeg har sendt altså en mail først, bibelteksten, og når de har læst den, så er der 5 sætninger med lidt forklarende.
Samtidig,
ja. sådan har jeg gjort det. Mm. Daniel?
Ellers er der også den mulighed, at man kan lave sådan en åben bibelskolegruppe. Kender I det koncept i Norge?
Ja. Ja.
Det er der blevet i Danmark, der har haft god, altså det har været godt.
Ja, ja. Hysfællesskab er cirka det samme.
Det er så. Ligesom en cellegruppe, så bare, at det er for søgende, ikke nogen, der har bekendt sig som kristne.
Ja, okay.
Søgende,
ja. Mm. Mm. Okay. Okay.